มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมหนึ่งพงศาวดารซึ่งอยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมพระคริสต์ธรรมคัมภีร์มีพระธรรม66เล่มเล่มหนาๆที่ท่านเห็นนะครับประกอบด้วย66เล่มเราศึกษาทุกเล่มนะครับแบบอธิบายมีเนื้อหาบริบทที่เกี่ยวข้องการเมืองเศรษฐกิจสังคมรวมถึงภาษาที่ใช้ครับก็ได้ความรู้ในระดับที่ลึกที่สำคัญก็ปรับใช้กับชีวิตของตนช่วยจำเริญด้านจิตวิญญาณนะครับตอนที่แล้วอ่านและศึกษา1พงศาวดารจบบทที่24นะครับในบทที่25ก็เป็นการแบ่งคนโคฮาร์ตและก็คนเมรารีดาวิดกำหนดให้ทุกครอบครัวได้รับใช้ในพระนิเวศนะครับบทที่24ก็เป็นการแบ่งงานผงพันของอาโรนบทที่23นะครับก็เป็นการแบ่งงานให้คนเลวีนี่เป็นเผ่าที่รับใช้พระเจ้าหรือว่าเผ่าปุโรหิตนะครับแล้วก็มีผงพันของอาโรนซึ่งอยู่ในเผ่าเลวีนะครับในบทที่24บทที่25นะครับก็แบ่งคนโคฮาร์ตคนเมรารีพูดง่ายๆคือกษัตริย์ดาวิดกำหนดให้เผ่าเลวีทุกครอบครัวได้รับใช้ในพระนิเวศการจัดนักร้องและนักดนตรีในบทนี้ครับดาวิดจัดนักร้องด้วยวิธีเดียวกัน1พงศาวดารบทที่25ข้อ1ข้อ2ดาวิดและบรรดาหัวหน้าของผู้ปรนนิบัติได้จัดแยกบางคนไว้คือจากบุตรหลานของอาสาฟและของเฮมานและของเยดูทูนผู้ซึ่งจะเผยพระชนะด้วยพินเขาคู่พินด้วยพินใหญ่และด้วยฉาบรายชื่อของผู้ทำงานตามหน้าที่ของเขาคือจากพงพันธ์ของอาสาฟคือซักเกอร์โยเซฟเนธานิยาและอาชาเลลาบุตรหลานของอาสาฟภายใต้การนำของอาสาฟผู้เผยพระชนะภายใต้การนำของพระราชาทั้งหมดนี้จัดขึ้นก่อนการสร้างพระนิเวศนะครับเราจะเห็นในพระธรรมสดุดีบทที่68ซึ่งเป็นของดาวิดว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเรียกอนุภาพของพระองค์ว่าของพระองค์มาขอทรงเรียกอนุภาพของพระองค์มาข้าแต่พระเจ้าขอทรงสำแดงพระกำลังของพระองค์พระองค์ผู้ได้ทรงกระทำเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายบรรดาพระราชานำของกำนันมาถวายพระองค์เนื่องด้วยพระวิหารของพระองค์ที่เยรูซาเล็มสดุดีบทที่68ข้อ28 29ครับดาวิดทรงรอคอยเวลาที่พระนิเวศจะตั้งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเป็นพยานแก่โลกนานก่อนที่จะสร้างพระนิเวศนักร้องได้รวมตัวกันนมัสการพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มและนี่ก็เป็นบทเพลงหนึ่งที่พวกเขาได้ร้องครับดาวิดทรงนำหีบพันธสัญญาขึ้นมายังกรุงเยรูซาเล็มและเก็บไว้ในเต็นท์และก็ยังมีแท่นบูชาบนลานนวดข้าวของโคนั้นซึ่งดาวิดได้ซื้อสถานที่นั้นถวายเครื่องเผาบูชาและสันติบูชาแด่พระเจ้าข้อ7ข้อ8จำนวนคนของเขารวมทั้งพี่น้องของเขาผู้รับการฝึกในการร้องเพลงถวายพระเจ้าทุกคนผู้มีความชำนาญมี288คนเขาทั้งหลายจับฉลากหน้าที่ของเขาทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ครูและศิษย์ก็เหมือนกันพวกเขาถูกแบ่งออกเป็น24กองเวรโดยการจับฉลากหมายความว่ามีการเปลี่ยนตัวเดือนละ2ครั้งเพื่อการรับใช้แต่ละกลุ่มจะรับใช้เพียงปีละประมาณ2สัปดาห์แล้วพวกเขาก็จะกลับไปยังเมืองซึ่งพวกเขาจากมาและก็มีการปรนนิบัติสำหรับพวกที่เมืองของเขานะปุโรหิตและคนเลวีเหล่านี้ครับทำหน้าที่เป็นผู้สอนไปทั่วประเทศคิดว่าการแบ่งกองเวรนี้ครับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยของดาวิดมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าสนพระทัยแล้วก็บันทึกไว้ที่นี่ครับบทที่26คนทำความสะอาดและคนยามนอกจากปุโรหิตยังมีการจัดหน้าที่อื่นๆด้วย ใครจะกวาดสถานที่นะใครจะเฝ้ายามในบทที่26เราเห็นดาวิดกำหนดหน้าที่เหล่านี้ไว้หมดข้อ1ฝ่ายกองเวรเฝ้าประตูจากคนโครามีเมเชเลมิยาบุตรโคเรเป็นพงพันธุ์ของอาสาบพวกเขาถูกแบ่งโดยวิธีเดียวกันนะครับและเมื่อคนเหล่านี้รับใช้อยู่ก็ต้องมีผู้ที่เฝ้าประตูมียามประจำประตูและพวกเขาก็จะทำหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงข้อ13และเขาจับฉลากกันตามตระกูลของเขาทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่เหมือนกันสำหรับใครอยู่ประตูไหนทุกประตูครับจะมียามประจำอยู่แต่งตั้งผู้ดูแลคลังพวกเขาต้องมีผู้ดูแลคลังเนี่ยเพื่อบันทึกการเงินสำหรับพระนิเวศเขาต้องทำรายงานข้อ20จากคนเลวีนั้นอาหิยาดูแลคลังพระนิเวศของพระเจ้าและคลังสิ่งของถวายผู้ดูแลคลังรับผิดชอบที่เก็บของถวายที่รวบรวมไว้ข้อ26ถึง28เชโลโมดคนนี้และพี่น้องของเขาเป็นผู้ดูแลคลังของถวายทั้งสิ้นซึ่งดาวิดพระราชาและบรรดาหัวหน้าตระกูลและนายพันนายร้อยและผู้บัญชาการของทัพได้มอบถวายไว้จากของที่ริบได้ซึ่งเขาได้ในสงครามเขาทั้งหลายมอบถวายเพื่อแก่การซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้าและซึ่งซามูเอลผู้ทำนายและซาอูลบุตรคีตและอับเนอร์บุตรเนอร์และโยอาบบุตรนางเซรุยาได้ถวายไว้ของถวายทั้งสิ้นอยู่ในความดูแลของเชโลโมดและพี่น้องของเขาแต่งตั้งทหารและผู้วินิจฉัยครับคนเลวีต้องเป็นผู้วินิจฉัยคดีพวกเขาต้องทำหน้าที่ทางการหลายอย่างแผนการของพระเจ้าตั้งแต่แรกคือการเป็นการปกครองที่มีพระเจ้านะปกครองพวกเขานะครับโดยมีพระพราเป็นศูนย์กลางของชุมชนและก็มีปุโรหิตรับข้อตัดสินจากพระเจ้าเองสิ่งนี้เปลี่ยนไปเพราะความล้มเหลวของคนเลวีดังนั้นพระเจ้าก็ตั้งผู้วินิจฉัยและประชาชนก็เรียกร้องกษัตริย์นี่คือเหตุผลที่ดาวิดเป็นกษัตริย์แม้ว่าอิสราเอลจะมีกษัตริย์ดาวิดก็ยังเน้นว่าพระเจ้าทรงปกครองชาติอิสราเอลบทที่27บทนี้ก็เป็นการแต่งตั้งหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ต่างๆข้อ1ต่อไปนี้เป็นรายชื่อประชาชนอิสราเอลตามจำนวนคือบรรดาหัวหน้าตระกูลบรรดานายพันนายร้อยและบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้รับใช้พระราชาในราชการทุกอย่างที่เกี่ยวกับกองเวรที่เข้ามาและออกไปเดือนแล้วเดือนเล่าตลอดปีกองเวร1กองเวร1มีจำนวน 24,000 คนมีการแต่งตั้งหัวหน้า12คนแต่ละคนก็ทำหน้าที่1เดือนใน1ปีดูแลคน 24,000 คนข้อ16เนื้อเผ่าต่างๆของอิสราเอลคือสำหรับคนรูเบนมีเอลีอาเซอร์บุตรซิครีเป็นประมุขสำหรับคนซิเมโอนมีเชฟาทิยาบุตรอาคามีคนหนึ่งสำหรับแต่ละเผ่าดังนั้นก็มีเจ้านาย12คนสำหรับอิสราเอลซึ่งมี12เผ่าสังเกตข้อนี้ครับคือข้อ23ดาวิดไม่ได้ทรงนับจำนวนคนที่อายุต่ำกว่า20ปีเพราะพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะกระทำให้อิสราเอลมากเหมือนดาวแห่งท้องฟ้าดาวิดทรงนับประชาชนเพราะพระองค์ไม่วางใจในพระเจ้าครับมันเป็นการกระทำของการขาดความเชื่อศรัทธาพระเจ้าตรัสกับพระองค์ว่าจงวางใจในเราจะให้คนทั้งหมดที่จำเป็นในกองทัพของเจ้าตอนนี้ครับดาวิดได้บทเรียนไม่ได้นับประชาชนพระองค์วางใจในพระสัญญาของพระเจ้าบทที่27จบด้วยรายชื่อของเจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลทรัพย์สมบัติส่วนตัวของพระราชานะครับบทที่28ถ้อยคำสุดท้ายของดาวิดสองบทสุดท้ายของพระธรรมหนึ่งพงศาวดารดาวิดเรียกผู้นำทั้งหมดของอิสราเอลมาครับมันเป็นการประชุมใหญ่และก็เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของกษัตริย์ดาวิดเพราะว่าพระองค์ทรงใกล้จะสิ้นพระชนม์แล้วพระองค์จะตรัสกับอิสราเอลกับโซโลมอนเพื่อให้ทั้งประเทศได้ยินนี่เป็นการกระทำที่ชาญฉลาดของดาวิดข้อ1ณเยรูซาเล็มดาวิดได้ทรงเรียกประชุมบรรดาเจ้านายทั้งสิ้นของอิสราเอลคือเจ้านายของเผ่าและผู้บัญชาการของทัพที่รับราชการในพันในร้อยและพนักงานทั้งสิ้นผู้ดูแลทรัพย์สมบัติและฝูงสัตว์ของพระราชาและโอรสของพระองค์พร้อมกับพนักงานราชสำนักทัพแก้วทหารและวีรบุรุษทั้งสิ้นคนเหล่านี้ครับรับผิดชอบเป็นผู้นำของประเทศข้อ2 แล้วกษัตริย์ดาวิดทรงลุกขึ้นประทับยืนและตรัสว่าพี่น้องของข้าพเจ้าและประชาชนของข้าพเจ้าขอจงฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีใจประสงค์ที่จะสร้างพระนิเวศอันเป็นที่พักของหีบพันธสัญญาของพระเจ้าและเพื่อเป็นที่รองพระบาทของพระเจ้าของเราและข้าพเจ้าได้จัดเตรียมการก่อสร้างไว้เสร็จแล้วแม้ว่าพระองค์ทรงชราครับพระองค์ทรงประทับยืนเพื่อบอกหรือตรัสถ้อยคำที่สำคัญและครั้งสุดท้ายนี้แก่ประชาชนของพระองค์ข้อ3แต่พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าอย่าสร้างนิเวศเพื่อนามของเราเลยเพราะเจ้าเป็นนักรบและได้ทำโลหิตให้ตกกษัตริย์ดาวิดตรัสอย่างตรงไปตรงมาครับยอมรับต่อประชาชนเหล่านี้พระองค์ทรงให้เหตุผลที่พระเจ้าไม่อนุญาตให้พระองค์สร้างพระนิเวศเพราะว่ากษัตริย์ดาวิดทำให้โลหิตตกเป็นนักรบข้อ5และบุตรชายทั้งสิ้นของข้าพเจ้าพระเจ้าทรงประทานบุตรชายเป็นอันมากแก่ข้าพเจ้าพระองค์ทรงเลือกโซโลมอนบุตรข้าพเจ้าให้นั่งบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของพระเจ้าเหนืออิสราเอลกษัตริย์ดาวิดตรัสชัดเจนว่าพระเจ้าเลือกและแต่งตั้งโซโลมอนพระองค์ทรงมอบความรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับโซโลมอนให้แก่พระเจ้านี่ให้ความรู้สึกว่าดาวิดไม่ได้ทรงเลือกโซโลมอนพระเจ้าเลือกข้อ6พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าโซโลมอนบุตรของเจ้าจะสร้างนิเวศของเราและลานนิเวศของเราเพราะเราได้เลือกเขาให้เป็นลูกของเราและเราจะเป็นพ่อของเขาหัวใจและวิญญาณของดาวิดกับอยู่ในการเตรียมเพื่อการสร้างพระนิเวศให้พระเจ้าพระเจ้าไม่อนุญาตให้ดาวิดสร้างเองนะครับและดาวิดก็ยอมรับอนาปไทยของพระเจ้าแต่พระองค์ก็เตรียมทุกสิ่งทั้งวัสดุและก็คนงานและก็หนุนใจโซโลมอนให้สร้างพระนิเวศตอนนี้ดาวิดทรงให้พิมพ์เขียวแก่โซโลมอนข้อ11ถึง13แล้วดาวิดทรงมอบให้กับโซโลมอนซึ่งแผนผังมุกของพระวิหารและแผนผังเรือนต่างๆของพระวิหารนั้นคลังและห้องชั้นบนและห้องชั้นในและห้องสำหรับพระที่นั่งกรุณาและแผนผังซึ่งพระองค์มีอยู่ในพระทัยในเรื่องลานของพระนิเวศของพระเจ้าและห้องระเบียงรอบและคลังสำหรับพระนิเวศของพระเจ้าและคลังสำหรับบรรดาของถวายและผังสำหรับเวรบุรุษและเวรคนเลวีและงานปฏิบัติทั้งสิ้นในพระนิเวศของพระเจ้าและสำหรับเครื่องใช้ในงานปฏิบัติในพระนิเวศของพระเจ้าเช่นเดียวกับที่โมเสสครับได้รับพิมพ์เขียวสำหรับพระพาดาวิดนะไม่ใช่โซโลมอนนะก็ได้รับพิมพ์เขียวสำหรับพระนิเวศดาวิดตรัสกับโซโลมอนว่าเราได้สะสมวัสดุเพื่อทำให้พระนิเวศนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนครับดาวิดไม่ได้สร้างพระนิเวศนี้เพื่อให้พระเจ้าประทับพระเจ้าไม่ทรงประทับในกล่องโซโลมอนตรัสอย่างชัดเจนในคำอธิษฐานเพื่อถวายพระนิเวศว่าดูเถิดฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์อันสูงที่สุดยังรับพระองค์อยู่ไม่ได้พระนิเวศซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างขึ้นจะรับพระองค์ไม่ได้ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดใน1พงศาวดีบทที่8ข้อ27นะครับทั้งจักรวาลไม่สามารถรับพระเจ้าได้นิเวศเล็กๆจะรับพระองค์ได้อย่างไรไม่ได้นะครับพระนิเวศเป็นที่พบปะระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ไม่ใช่ที่ที่พระเจ้าอยู่ในพระนิเวศนะเป็นที่พบปะและพระนิเวศเพื่อพระสิริและพระเกียรติของพระเจ้าเวลานี้พระเจ้าไม่ได้ทรงประทับหรือพบกับเราในอาคารนะครับพระองค์ประทับอยู่ในใจของแต่ละคนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดาวิดทรงกำหนดน้ำหนักของทองคำและเงินสำหรับภาชนะและเครื่องใช้ต่างๆในข้อ14 15ครับน้ำหนักทองคำของเครื่องใช้ทองคำทุกอย่างสำหรับการปฏิบัติแต่ละอย่างน้ำหนักเงินของเครื่องใช้เงินทุกอย่างสำหรับงานปฏิบัติแต่ละอย่างน้ำหนักของเชิงประทีปทองคำและตะเกียงน้ำหนักทองคำของเชิงประทีปแต่ละคันกับตะเกียงแต่ละดวงน้ำหนักเงินของเชิงประทีปคันหนึ่งกับตะเกียงคู่กันตามที่จะใช้คันประทีปแต่ละคันในการปฏิบัติที่นี่ครับทำให้เห็นว่าไม่มีการจำกัดเรียกว่างบไม่อั้นแล้วครับเกี่ยวกับพระนิเวศแสดงถึงความยิ่งใหญ่และความมั่งคั่งในอาณาจักรของดาวิดดาวิดทำสิ่งเหล่านี้ครับทำเพื่ออะไรครับเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าสำหรับพระเจ้านั้นไม่อั้นผมได้บทเรียนนะข้อ19สิ่งเหล่านี้ดาวิดทรงกระทำให้กระจ่างแจ้งโดยอาศัยลายพระหัตถ์ของพระเจ้าเกี่ยวด้วยเรื่องนี้คืองานทุกอย่างซึ่งจะต้องกระทำตามแผนผังนั้นนี่เป็นข้อที่น่าทึ่งครับแผนผังของพระนิเวศมาจากพระเจ้าเท่ากับที่พระพลาก็มาจากพระเจ้าพระเจ้าให้แผนผังพิมพ์เขียวครับ พระองค์เลือกที่ตั้งคือลานวดข้าวของโอนันพระเจ้าทรงดลใจและหนุนใจดาวิดแต่ไม่ทรงอนุญาตให้ดาวิดทำการก่อสร้างพระนิเวศข้อ20แล้วดาวิดตรัสกับโซโลมอนโอรสของพระองค์ว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญและทำให้สำเร็จเถิดอย่ากลัวเลยอย่าขยาดเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าคือพระเจ้าของข้าทรงสถิตกับเจ้าพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เจ้าล้มเหลวหรือทอดทิ้งเจ้าจนกว่างานทั้งสิ้นสำหรับงานปฏิบัติแห่งพระนิเวศของเจ้าจะสำเร็จดาวิดก็ตื่นรือร้นและก็ตื่นเต้นเรื่องพระนิเวศของพระเจ้าครับพระองค์ทำทุกอย่างเพื่อเร้าใจโซโลมอนพระองค์ต้องการให้โซโลมอนทุ่มเทในเรื่องนี้ข้อ21ดูเถิดมีเวรปุโรหิตและเวรคนเลวีสำหรับงานปฏิบัติทุกอย่างแห่งพระนิเวศของพระเจ้าในการนี้ทั้งสิ้นจะมีคนอยู่กับเจ้าคือทุกคนที่เต็มใจและเป็นผู้มีฝีมือในงานปฏิบัติทุกอย่างทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนทั้งปวงจะอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าทั้งสิ้นดาวิดทรงทำให้ทุกคนตื่นเต้นที่จะทำสิ่งนี้ครับคือการสร้างพระนิเวศทั้งปุโรหิตคนเลวีคนงานเจ้านายสิ่งที่โซโลมอนต้องทำก็คือทำตามคำสั่งของดาวิดและทำตามแผนที่ดาวิดได้ทรงวางไว้สำหรับพระองค์บทที่29ดาวิดทรงแนะประชาชนครับมาถึงบทที่29เราพบว่าการเน้นครับย้ายจากพระนิเวศมาที่ประเทศแม้ว่าพระองค์จะคิดจนถึงวันสิ้นพระชนของพระองค์ว่าศูนย์กลางของประเทศคือพระนิเวศนี่คือถ้อยคำสุดท้ายของดาวิดแก่ประชาชนก่อนหน้านั้นครับบรรพบุรุษของอิสราเอลคือยาโคบเนี่ยตอนที่ยาโคบใกล้จะตายครับก็เรียกบุตรชายของท่านมาบุตรชายแต่ละคนก็เป็นต้นตระกูลของเผ่าต่างๆในอิสราเอลครับเมื่อโมเสสใกล้จะตายครับท่านก็บอกถึงทั้ง12เผ่าตอนนี้ครับเดวิดก็มีถ้อยคำสำหรับประชาชนของพระองค์เมื่อท่านใกล้จะตายจะบอกเรื่องอะไรแล้วก็ได้ความเข้าใจมีแง่คิดอะไรบ้างนะครับขอยกไว้วันต่อไปจะมาศึกษาด้วยกันครับ
พระผู้ทรงสร้างโลกาขอทรงเปิดเผยจนชาติใหม่ที่ทรงเลือกไว้รูปหน้าเดินไปสู่ดินแดนทุกสรรพสิ่งต่างก็รอคอยฤทธาแห่งองค์จอมราชาขอเจิมวิญญาณโปรดเถิดขอเจิมข้าให้เป็นเวลาของพระองค์พระสิริทรงประทับท่ามกลางเราแผ่ลังไหลไปเป็นพรถึงชนะความระหวยรวยแรง สรรเสริญ